Novinare.
Novinare.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Pevači su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Mediji u Evropi s pažnjom prate pregovore o formiranju vlade u Nemačkoj. Demohrišćanska unija i Socijaldemokratska partija razgovore će nastaviti u toku dana. Obe stranke su nakon jučerašnjeg susreta saopštile da su zadovoljne početkom pregovora. Socijaldemokrate su svesne odgovornosti za budućnost Nemačke, ali i cele Evrope, poručio je njihov portparol. Predsednik partije Martin Schulz ističe da je potreban precizan koalicioni sporazum, ali da mora biti i kompromisa. Osnovne tačke sporenja su migraciona i izbjeglička politika, ali i smer ekonomskog razvoja. Za razgovore je spremna i kancelarka Angela Merkel, koja je izjavila kako je spremna na težak posao, jer bez toga neće biti rezultata kojim će biti zadovoljne sve strane. Merkelova će u to morati da ubedi i sestrinsku partiju, bavarsku CSU, piše nemačka štampa. Preliminarni razgovori trebalo bi da budu završeni u četvrtak, a mediji predviđaju da bi nova vlada u Berlinu mogla da bude formirana oko Uskrsa, odnosno početkom aprila. Svetska štampa prati i rasplet dešavanja u Iranu, gde su nekoliko dana trajali protesti građana nezadovoljnih ekonomskom situacijom u zemlji. Lideri u Iranu su mahom negirali ekonomsku pozadinu demonstracija i navodili da se radi o pokušaju spoljnih neprijatelja da destabilizuju Islamsku republiku. Šef obaveštajne američke agencije CIA, Mike Pompeo, demantovao je navode o umešanosti te službe u organizaciju protesta u Iranu i prognozirao da će biti još nasilnih hapšenja. On je u intervju za televiziju Fox News rekao da ekonomski uslovi u Iranu nisu dobri i da je to izvelo narod na ulice. Istovremeno optužio je režim u Teheranu da je gluv za glas naroda. U regionalnim medijima često se ovih dana pisalo o odnosima na Zapadnom Balkanu, ali i uticaju koji države i organizacije pokušavaju da na njemu uspostave. Dosta se govorilo o uticaju i eventualnom širenju NATO-a. Državni vrh Srbije u svakoj prilici poručuje da će naša zemlja sačuvati politiku vojne neutralnosti, a pojedini analitičari veruju da je širenje alijanse ulaskom Crne Gore makar privremeno zaustavljeno. O odnosima sa Severnoatlantskim savezom nedavno je bilo reči na tribini pod nazivom Treba li Srbija da se boji NATO-a sa kojim sve šire sarađuje. Nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović kaže da je NATO tema koja bez prekida zaokuplja pažnju naše javnosti poslednjih 30 godina, budući da je, prema njegovom mišljenju, taj savez često radio na štetu Srbije. Pokušaj da se ostvari uticaj pre svega Sjedinjenih Američkih Država nastavlja se i danas, smatra Jovanović.
Balkan postaje sve više prostor koji Amerika mora da obezbedi i očisti od ruskog uticaja da bi imala sigurna leđa u daljem prodoru ka Rusiji, političkom, geopolitičkom, a nikad nije isključeno moguće i vojnom, što ja ne verujem, ali sve se mora uzeti u obzir. I tu se sukobljavamo sa nekoliko činjenica koje zapadni previđaju, ja bih rekao, i mnogi drugi pobornici našeg približavanja NATO. Također, prvo, Balkan kao jedinstven geopolitički prostor nikada za posljednjih najmanje 1000 godina, da ne govorimo od posljednjih 200 godina moderne istorije, nije potpuno kontrolisan ni od jedne velike sile. Jer ima puno pretendenata na taj prostor i zbog toga je prilično iluzorno da sada Amerika i NATO smatraju mogućim da gospodare celim Balkanom, što im je vrlo važno s obzirom na ono što sam kazao, da moraju imati sigurna leđa. Zašto je to tako? Zato što se i drugi pretendenti na uticaj na taj prostor pojavljuju, neki koji su u istoriji to već bili, prvo Rusija. Balkan je jedan od tradicionalnih pravaca ruske spoljne politike, koja je diktirana njenim strategijskim razlozima, a pored toga i činjenicom da je Balkan načečkan slovenskim i velikim brojem pravoslavnog žilja, što je prirodna baza za veliku silu kao Rusija da to funkcionalizuje u svojoj spoljnoj politici. S druge strane, imamo Tursku koja se vraća, koja nikad nije sasvim ni otišla, ali je bio jedan duži uspojeni period, sada se ona vraća sa željom da vrši određeni uticaj. Imamo novu veliku silu Kinu koja to čini iz ekonomsko-finansijskih razloga, ali u perspektivi se nikad ne zna da li ti razlozi mogu da prime i neku drugu dimenziju.
Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Srbije, Branko Krga, kaže da Srbija ne treba da se plaši da će potpasti pod bilo čiji uticaj, pa ni da će prevladati uticaj NATO-a. S druge strane, saradnja sa svima je ipak neophodna, poručuje Krga.
Za razliku od perioda 99. godine, kada su se odbijali sukobi na Kosovu i Metohiji, sada očigledno nema, i naravno dobro je što nema nikakvih oružanih incidenata koje bi mogli poslužiti kao povod za neku intervenciju eventualno prema našoj zemlji. Tehnički gledano, te opasnosti postoje. Čim su tolike oružane snage u okruženju, one potencijalno mogu da ugroze bezbednost Srbije, mada naravno sada nema tih indikatora koji bi ukazivale da takva opasnost neposredno postoji. Da bi se na duži period izbjegla bilo kakva opasnost od tih snaga koje se nalaze u okruženju, mislim da treba nekoliko mera preduzimati. Jedno od njih je da se nastavi saradnja sa tim snagama. Ja sam kao načelnik generalštaba 4 puta bio u sedištu NATO, shvatajući da je važno da imamo sa njima kontakte i zbog toga što su na Kosovu i Metohiji i zbog uopšte moći te alijanse, i da je važno da se amortizuju ti naboji koji su bili tamo krajem 90. godina. Dalje bi trebalo svakako izbjegavati oružane konflikte bilo koje vrste, vezano i za prostor Kosova i Metohije, a i na prostoru same Srbije, ne daj Bože da dođe do nekih oružanih konflikata po bilo kojoj osnovi, to bi moglo da posluži naravno kao povod. Dalje bi trebalo organizovanje, nego što je to do sada činjeno, razbijati razne stereotipe o tome kako se Srbija ponašala u tim nekim ranijim periodima vezano za 99. godinu, tvrdeći znači da Srbija nije vršila nikakvu agresiju ni na Kosovo i Metohiji, naravno to je teritorija Srbije, ali ni prema Hrvatskoj, ni prema Bosni i Hercegovini, da nije vršila etničko čišćenje, što je dobrim dijelom potvrđeno i kroz presude Haškog tribunala. Treba sarađivati i svakako ne bi trebalo da Srbija bude ta koja je vodeća o nekakvoj propagandi protiv NATO-a, jer to NATO ne bi mnogo smetalo, a mi bismo imali od toga sigurno nekih nevolja.
Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative smatra da članstvo u NATO-u nije neophodno za napredak zemlje u bilo kom aspektu, ali da je u formiranju spoljne i bezbednosne politike važno ukalkulisati moguće ponašanje alijanse u određenim situacijama i odnose među državama članicama.
Tokom svih ovih godina sve priče o odnosima Srbije i NATO su ispričane. Mnoge od njih, poput one da članstvo u NATO donosi neke velike ekonomske beneficije i dovodi investitore, je vreme demantovalo bolje od bilo kog teoretičara. Primjeri iz našeg neposrednog okruženja, primjeri iz Albanije, Hrvatske, Rumunije i Bugarske nam pokazuju da ekonomski razvoj i politička stabilnost nemaju apsolutno nikakve veze sa članstvom u NATO. A primjeri iz zapadnoevropskih zemalja iz posljednjih 5 godina pogotovo nam ukazuju da članstvo u NATO nije ni garancija da ćemo se uspešnije suprotstaviti teroristima. Zato se celokupna argumentacija o potrebi našeg članstva u NATO svela na vesele kafanske doskočice tipa bolje je da budemo za stolom nego na meniju, i jednu tvrdnju kako bez NATO ne bismo mogli da sačuvamo Srbe na Kosovu i Metohiji. Srbija ne treba da teži članstvu u NATO, i to ne samo zbog naše teške i mukotrpne borbe tokom svih ovih godina da se drugačije istorijske tumače događaja iz 90-ih, ili zbog sukobljenosti dugoročnih geopolitičkih interesa sa atlantističkim talasokratskim projekcijama, već i zbog tekućih dešavanja i bliske budućnosti. Sa jedne strane, NATO više nema arhi neprijatelja koji može da motiviše celokupan zapadni svet da bespokovorno kreće u rat. Da, Sovjetski savez to jeste bio, ali posle raspada Sovjetskog saveza nestao je i arhi neprijatelj protiv kog se može voditi civilizacijski rat. Sjedinjene Američke Države su poprilično investirale da se u tom svetlu predstavi Rusija, međutim evropske zemlje, osim nekoliko izuzetaka, ne samo da nisu spremne da ratuju protiv Rusije, već evo nisu ubeđene ni da treba nastaviti postojeću politiku ekonomskih sankcija. Sa druge strane, na to šta su najvažniji izazovi, rizici i pretnje, kako u kratkoročnom, tako i dugoročnom okviru, različito se gleda u Vašingtonu i Londonu sa jedne, različito u Parizu i Berlinu sa druge i različito u Ankari sa treće strane.
Čuli ste delovi izlaganja sa tribine o odnosima Srbije i NATO-a, na kojoj je bilo reči i o uticaju svjetskih sila na Zapadni Balkan i odnosima unutar same alijanse. 9:51, slušate novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I u nastavku emisije prilistavamo domaću dnevnu štampu. U studiju je koleginica Mira Nikolić iz privredno-političke rubrike. Mira, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je ono što nekako zaokuplja najviše pažnju današnjih novina? Ima nekih utjecaja što je su prva poslepradična izdanja ili smo se vratili svakodnevnim temama?
Vratili smo se potpuno svakodnevnim temama, ti znaš da ja volim novine da čitam od početka, u stvari i čitam ih samo malo na početku, posle ono drugo preskačem. Posleta Lavrova u godini diplomatskih jubileja na naslovnoj strani Politike, od prvih koraka u obnovi državnosti Srbije, Rusija sa kojom ove godine obeležavamo 180 godina diplomatskih odnosa, više nego bilo koja druga velika sila bila je prisutna u našoj spoljnoj politici, dakle politika se danas vraća u običajenim temama, diplomatija ove Srbije, ove godine obeležit će nekoliko jubileja i sad Politika navodi 180 godina diplomatskih odnosa sa Rusijom, jedan vek sa Češkom, 9 decenija sa Argentinom, 80 godina s Brazilom, 75 godina sa Kubom i nedavno su proslavljene još dve okrugle godišnjice, 70 godina sa Indijom i 25 godina od obnavljanja diplomatskih veza sa Izraelom i Politika danas izdvaja dana jubilarnu godišnjicu 24. februara u Beograd dolazi ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i u razgovoru sa Srećkom Đukićem još na naslovnoj strani Politika izdvaja da kod nas postoje ljudi koji Rusiju doživljavaju kao da je ona sve i sva, da bez nje ništa ne bi bilo moguće postići, a drugi opet pokušavaju da njenu ulogu i pomoć Srbiji do kraja minimiziraju i Rusija se, kada je Srbija u pitanju, ali i ostale zemlje, rukovodila merom svojih interesa i mogućnosti. To je ono što izdvaja Politika, a evo već u danasu imamo Srbija posljednja šansa Moskve za obračun sa Zapadom, oni prenose intervju sa Čedomirom Jovanovićem, on verovatno pripada jednoj od ove dve grupe koju Politika ističe i on kaže da su izbori uvek dobra prilika da se preispitaju odnosi, da se vidi kuda Srbija ide, kakvi su njeni odnosi i u regionu i prema Rusiji i prema Evropskoj uniji i u svakom slučaju uvode već nas dnevne novine u te neke ozbiljne političke teme.
Kojima ćemo se sigurno baviti tokom ove godine.
Sad jedna ovako za moju dušu. Vrh SNS-a traži izbore. U sredu sednica predsjedništva naprednjaka odlučuje se o timu za Beograd i glasanju za parlament. Danas su večernje novosti to objavili, znači ovih dana smo to sa mnogih medija mogli da čujemo. Znači pre nego što predsjednica Skupštine Maja Gojković najvjerojatnije krajem januara raspiše beogradske izbore, to je ono što se mora i što je redovno, Naprednjaci će još jednom razmotriti mogućnost da građani Srbije ponovo glasaju i za republički parlament. I ovu opciju, kako novosti kažu, guraju Nebojša Stefanović i Zorana Mihajlović, i to su sada već one situacije nekoliko dana pre takve odluke, uglavnom mediji se time bave i svi će reći da imaju pouzdanu informaciju
iz neimenovanih izvora.
Da, vrh SNS-a o tome raspravlja u sredu 10. januara, to je ono što je postalo uobičajeno kod nas, da se u vladajućoj stranci donose i formalno, sad već više to nikome nije vest, da vladajuća stranka donosi tu odluku da li će se ići na izbore ili neće. I iako je predsjednik Srpske napredne stranke i predsjednik države nekoliko puta rekao da je on protiv, i on je ostavio mogućnost da do tih izbora ipak dođe, ono što je argument za to je da je ta naelektrisana atmosfera i česti incidenti u Narodnoj skupštini su jedan od razloga. Srpska napredna stranka se nada da neki novi saziv skupštine možda bude više odgovarao atmosferi koju oni žele da naprave pred verovatno menjanje ustava, pred donošenje nekih drugih važnih odluka. I ono što bi još moglo da pretegne na njihovu stranu su istraživanje javnog mnjenja. Kažu da bi SNS sam na parlamentarnim izborima u Beogradu osvojio 44%, ali bi kada bi se glasalo samo za Beograd imao dosta manje.
Normiro, ti pratiš rad skupštine već dugo i evo, ne znam šta ti misliš o tome, da li bi neki novi izbori mogli da poprave trenutnu atmosferu u skupštini ili bi se moglo da ode možda čak i u nekom potpuno suprotnom?
Pa moglo bi sigurno da se poprave atmosfera u skupštini, samo što je to veliki rizik, i kad god su se izbori ovako često raspisivali, uglavnom nisu se ispunjavale želje ni jednih ni drugih koji su te izbore toliko želeli. Sa jedne strane može se desiti da iz skupštine izbaci se grupa Dosta je bilo ili da Dveri i Boško Obradović ne uđu u parlament, za koje se ipak najviše nekih incidenata, tako kažem, vezuju u posljednje vreme, ali se zato može desiti da uđe Vuk Jeremić lično, Saša Janković lično, što se opet ne bi sigurno svidelo nekima, tako da ne znam. Međutim, ima ta druga stvar koja zaista stoji. Ako bi se sada objedinjeno svi izbori raspisali, onda bi zaista 2022. godine mogli da budu održani opšti izbori, redovni i predsjednički i parlamentarni i lokalni, tako da bi se konačno valjda glasalo onako da uđemo u neki red da se glasa onda kad treba da se glasa, da nema vanrednih izbora. Ti vanredni izbori u stvari najviše se najavljuju zbog promene ustava, da još jednom podsjetimo, 2/3 narodnih poslanika pa plus referendum su potrebni da ustav promenimo, a mi smo se obavezali da ga promenimo sada već pomereno do kraja 2018. godine. Čekamo nacrt pa onda raspravu. Sa ovakvim sazivom parlamenta to je skoro nemoguće. Zato je i jasno zašto ovi glasovi se čuju sve češće da izbori ipak budu objedinjeni. Sačekat ćemo još koji dan, mada ja lično ne verujem da ćemo 10. saznati.
Ili možda još koju godinu. Miro, imamo vremena samo za još jedan kratak naslov ili da, eto, prokomentarišem još nešto što
evo, ja bi volao
često u pisanju domaćih medija.
Tako je, da prokomentarišem, baš sam i nedavno bila na predstavljanju to kršenja novinarskog kodeksa i neću pomenjati koji, tri ostala neka dnevna izdanja koje ovde imamo na naslovnoj strani i dalje govore o nesrećnoj porodici Marjanović iz Borče, o ubijenoj starici koju ubije unuk, a imamo čak i da Bijela u senkama nad Balkanom veliča ustaše. Mislim da je na drugi dan Božića su tabloidi pokazali da uopšte u ovoj godini ne planiraju da se promene i da će njihove naslovne strane i dalje svakodnevno kršiti novinarski kodeks, a da to očigledno nikog preterano ne brine.
Makar po tome kako su počeli. Miro, hvala ti. Mira Nikolić bila sa nama u današnjem novinarenju, a mi time i završavamo ovu emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.